17 je sati. Turska akvizicija Petrokemije. Oporba tvrdi da je trebala ostati u državnom vlasništvu. Beroš potvrdio kako godina dana rada mladih liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti neće biti obavezna. Ruska vojska povukla se iz Hersona, ušle ukrajinske trupe. Ukrajinske zastave vijore se u sve više mjesta u okolici. Uoči svjetskog prvenstva u Katru u intervju tjedna Medija servisa gostovao izbornik Zlatko Dalić.
Vijesti plus Medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobra večer. Jedina hrvatska tvornica mineralnih gnojiva Kutinska Petrokemija dobiva po svemu sudeći novog vlasnika, tursku grupaciju Yildirim. Naime, započeo je proces promjene vlasništva tvrtke Tera mineralna gnojiva, koja u Petrokemiji ima 54,52% udjela. Radnici Petrokemije, koja već mjesecima ne radi zbog visoke cijene plina, nadaju se novom početku, dok saborska oporba smatra da je trebala ostati u državnom vlasništvu.
Po kojoj cijeni će se Petrokemija prodati turskom Yildirimu nije otkriveno, a Hrvoje Glavaš iz INE i Antonija Glavaš iz PPD-a kažu kako su zadovoljni dogovorom te tvrde da je riječ o ozbiljnom strateškom investitoru.
Pa mi procjenjivamo da ovaj proces od potpisa do samog završetka transakcije može trajati nekih pola godine ili nešto duže.
Da je Yildirim sigurno ozbiljna kompanija koja je due diligence provodila praktički gotovo 2 godine. To pokazuje njihovu ozbiljnost i namjeru da vjerojatno dodatno investira u Petrokemiju, da je održi stabilnom i da ona dugoročno nastavi raditi.
Podsjetimo, INA i PPD vlasnici su tvrtke Tera mineralna gnojiva koja je 2018. ušla u vlasničku strukturu Petrokemije. Turci sada preuzimaju Teru zajedno s njenim udjelom u Petrokemiji. S obzirom da Yildirim trguje i mineralnim gnojivima, predsjednik sindikata energetike, kemije i nemetala Hrvatske Željko Klaus u razgovoru za Medija servis kaže kako vjeruje da im treba što više vlastite proizvodnje. Uskoro će, kaže, razgovarati i sa samim vlasnicima.
Tu očekujemo odgovor na 2 temeljna pitanja, a prvo je poštivanje kolektivnog ugovora za koje vjerujemo da neće biti problema, kao i to da se ne razgovara o nekakvim viškovima. Garancija u smislu sad će biti sve divno i krasno, nema. To ne može imati nitko, kao što mi nemamo iluziju da mi možemo odlučivati o tome tko će biti vlasnik.
Premijer Andrej Plenković kaže da, koliko on razumije, Yildirim namjerava i dalje proizvoditi mineralna gnojiva.
Ovo je sad neki prvi korak, vidjet ćemo dalje što će se zbivati, vodit će računa o tome i ministar gospodarstva i svi koji su nadležni.
Saborska zastupnica Kluba za pravednu Hrvatsku Ružica Vukovac prodajom nije oduševljena, dapače. U razgovoru za Medija servis kaže kako je Petrokemija, u koju su uložene stotine milijuna kuna javnog novca, trebala biti tvrtka od strateškog interesa za Hrvatsku.
Pa mogu samo biti zgrožena, jer to je primjer kako smo mi i druge strateške subjekte prodavali u banke, možda kao najeklatantniji primjer. Isto tako smo ih prije toga restrukturirali, ulagali u njih i onda prodavali strancu.
Saborski zastupnik HSS-a Željko Lenart slično razmišlja. Za Medija servis ističe da bez kvalitetnog gnojiva nema ni kvalitetne poljoprivredne proizvodnje. Sudbinu Petrokemije smatra neizvjesnom, a propadanje tvrtke, kaže, počelo već kada su je preuzeli INA i PPD. Nada se i da turska kompanija nije u stvari zainteresirana samo za Luku Šibenik, koja je u većinskom vlasništvu Petrokemije.
Da je Republika Hrvatska vlasnik, pa taman da je poslovala i sa nekakvim minusom, mogla je proizvoditi umjetnog gnojiva, znači dugoročno gledano održala bi se poljoprivredna proizvodnja koja je daleko veća od tog gubitka koji bi bio ovdje.
Šef SDP-a Peđa Grbin kaže kako se nada da je vlada u kontaktu s novim kupcem.
I da je sa njime dogovorila i osigurala da proizvodnja počne. To je posao vlade, osigurati da se na području Republike Hrvatske proizvodi dovoljna količina hrane za nas.
Unatoč novom vlasniku ne postoji garancija da će Petrokemija nastaviti s poslovanjem, no čini se da je Turci nisu kupili samo kako bi je zatvorili. Za Medija servis, Bruno Perić.
Medija servis, vijesti plus.
Ministar zdravstva Vili Beroš predstavio izmijenjeni oblik zdravstvene reforme nakon što je održana javna rasprava i nakon što su prihvatili određene kritike i prijedloge. Jedna od najvažnijih izmjena je da se odustaje od prvotne namjere da tek diplomirani liječnici moraju odraditi godinu dana u ordinacijama obiteljske medicine.
Cilj i misija je unaprijediti zdravstveni sustav i trebamo održiv sustav s pacijentom u središtu, ponovio je ministar Beroš na predstavljanju reforme zdravstva prije nego što se zakonske izmjene nađu u Saboru. Naglasio je da imamo više medicine, a manje zdravlja, što je nužno mijenjati. Reforma će obuhvatiti 50-ak zakona, podzakona i akata, a u svemu tome mijenjaju se dva ključna zakona, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, na koje je u javnoj raspravi stiglo ukupno oko 1,500 primjedbi, kritika i prijedloga. Potom je ministar izdvojio koja je najviše izazvala bure i od čega se ipak odustaje.
Prihvatili smo prijedlog u javnom savjetovanju i godina dana o primarnoj zdravstvenoj zaštiti neće biti obavezna. Formirat ćemo određeni pravilnik koji će drugačije urediti tu problematiku, uvest ćemo dodatne bodove za specijalizacije. Odlučili smo promijeniti koncept sa činjenicom i tendencijom da suština ipak ostane ista, a to je pružanje dodatne edukacije mladim liječnicima.
Jasnije su definirali okolnosti u kojima će primarci pružati hitnu pomoć izvan radnog mjesta, a za ostvarivanje prava na privatnu praksu potrebna će biti jedna, a ne 5 godina rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u domu zdravlja. Naglasio je ministar da ova reforma uz to što jača primarnu zdravstvenu zaštitu stavlja poseban naglasak na prevenciju, koja će dovesti i do ušteda. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak je istaknuo da se u koštac s rastućim trendom oboljenja od nezaraznih kroničnih bolesti možemo uhvatiti mijenjanjem životnih navika, a zdravstveni sustav će svoj obol dati kroz preventivne zdravstvene preglede, na kojima radi radna skupina pri Ministarstvu zdravstva.
Koja se intenzivno već neko vrijeme bavi sa razradom okvira za preventivne zdravstvene preglede, kojom će biti obuhvaćeni većina hrvatskog stanovništva da u odgovarajućoj dobi i za odgovarajući spol se primijene određene pretrage, o čemu će brinuti liječnici primarne zdravstvene zaštite i upućivati svoje pacijente na te određene preventivne zdravstvene preglede.
Nadalje je Beroš uz svoj tim naglasio da je ovoj reformi težište na financijskoj održivosti sustava, informatizaciji i poticanju zdravstvene pismenosti, mijenjanju paradigme, ali i reorganizaciji bolničkog sustava i sustava hitne medicine. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.
Uvodimo telemedicinu koja nam je u prošlom dijelu projekta ispala, odnosno u prošloj reformi ispala iz projekta, i u konačnici u ovoj reformi u koju ulazi hitna ćemo posebnu pozornost posvetiti kvaliteti rada hitne.
Dodala je da će povećati dostupnost hitnjaka. Pohvalila se da su duboko zagazili u projekt uspostave hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama i uvjerena je da će konačno zaživjeti i hitna helikopterska služba.
Reći ću dakle na kraju da smo mi kao administracija zakotrljali grudu promjena i želimo da se ona dalje na neki način giba.
Završio je tako Beroš izlaganje reforme kroz 3 poluge, izmjene zakona, mreže javnozdravstvene službe i odluke o osnovama za ugovaranje zdravstvene zaštite, i zaključio da sve mora funkcionirati poput švicarskog sata. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Ukrajinske snage ušle su u grad Herson nakon više mjeseci ofenzive na južnom bojištu i povlačenja ruskih snaga sa zapadne obale Dnjepra. Najveći ukrajinski grad koji je okupiran od početka ruske invazije sada je oslobođen.
Nakon pokretanja ofenzive na jugu još u kolovozu, ukrajinska strana bila je rezervirana oko informacija o borbama, čak i nakon uspjeha na istoku. Pomaci su se počeli pokazivati prije nekoliko tjedana, a nakon ruske odluke o evakuacijama počelo je napredovanje. Posljednjih dana ukrajinske snage oslobađale su naselje za naseljem i stigle do glavnog grada istoimene regije Herson. S okupiranih područja paralelno se kaotično povlačila ruska vojska, a jutros je na samom kraju povlačenja srušen Antonivski most, koji je povezivao Herson sa drugom stranom. Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov.
U 5 ujutro po moskovskom vremenu završeno je prebacivanje jedinica ruskih trupa na lijevu obalu rijeke Dnjepar. Niti jedan komad vojne opreme ili vojnik nisu ostavljeni na zapadnoj obali. Prilikom povlačenja nije bilo gubitaka ljudi ili opreme. Na lijevoj obali Dnjepra ruske oružane snage zauzele su unaprijed pripremljene obrambene linije.
Suprotno tvrdnjama ministarstva, objave ruskih vojnika govore o kaosu kojem su bili prepušteni. Jedan vojnik rekao je da su im jučer zapobjednici rekli da obuku civilnu odjeću i pobjegnu kako znaju. Ukrajinske snage upozorene su na vojnike koji su se sakrili u civilnu odjeću. S terena stižu vijesti o ostavljenim poginulim i ranjenim ruskim vojnicima, a mnogi su stradali u gužvi oko pontonskog mosta u čekanju na prijelaz Dnjepra. Društvene mreže pretrpane su pak snimcima razdraganih stanovnika koji dočekuju ukrajinske snage, pa tako i u središtu Hersona. Odgovarajući na pitanje novinara, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov izbjegao je pitanje o povlačenju iz Hersona. Na pitanje kako Kremlj odgovara na tvrdnje da je povlačenje poniženjem, Peskov je rekao da to razni stručnjaci različito tumače i da ne želi komentirati te da se specijalna operacija nastavlja. Peskov je na pitanje je li riječ o poniženju za predsjednika Putina rekao da nije. Glasnogovornik Kremlja rekao je da se Rusija unatoč povlačenju ne odriče prava na cijelu oblast Herson. Recimo da su ruske postrojbe sinoć raketirale Mikolajev gdje je potpuno srušena stambena zgrada, a 7 civila je ubijeno. U tijeku su i pregovori UN-a sa ruskom stranom o nastavku izvoza žita nakon isteka sporazuma 19. studenog. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Kriza i inflacija iz dana u dan narušavaju položaj radnika i plaća je sve manja. Stoga je Zakon o radu posebno važan, smatraju sudionici saborskog okruglog stola u Istome. Spomenuti zakon temelj je za dostojanstven život i predstavlja jedan od najvažnijih zakona svake države.
Zakon o radu potreban je kako bi štitio radnika, slabiju i ranjiviju stranu u odnosu s poslodavcima, smatra SDP-ov Peđa Grbin, moderator održanog okruglog stola. Istaknuo je koje točke zakona treba mijenjati i koje nisu dobro uređene.
Prvo, rad na određeno vrijeme. Ova iznimka koja je predviđena za agencijski rad u svakom slučaju predstavlja nešto za što se mi u SDP-u bojimo da će u stvari u konačnici se pretvoriti u pravilo. Sljedeća stvar koja je u zakonu po nama neadekvatno riješena je pitanje rada od kuće, koji je pogotovo u vrijeme COVID-a i pandemije došao u prvi plan. Sljedeće je što je pitanje probnog rada i konačno ono što je u ovom zakonu posebno problematično je pitanje platformskog rada.
Hrvatska je zemlja rekorderka u Europskoj uniji po broju sklopljenih ugovora na određeno vrijeme. Poslodavce treba demotivirati da sklapaju takve ugovore, smatra glavna tajnica hrvatskih sindikata Mirela Bojić. Dodala je kako bi se tekst članka koji se odnosi na određeno vrijeme mogao smatrati pomakom, međutim postoji svojevrsna opasnost.
Stalno ponavljam, to je ono nekakva tragedija u kojoj mi svi živimo i djelujemo, pogotovo kad su radnici u pitanju, a to je da su naši poslodavci, da naše društvo jako sklono i zapravo najvještije u traženju rupa u takvim situacijama, zato se rad na određeno vrijeme sve ove godine pretvorio u pravilo, ne u iznimku.
Jedna od važnih točaka rasprave bio je i rad od kuće, odnosno rad na izdvojenom mjestu. Plin, struja, troškovi su to takvog rada koji postoje i mogu se definirati, smatraju sindikati, a radnik time što radi od kuće ne bi smio biti na gubitku. Ponovo je aktualizirano i pitanje rada nedjeljom. Krešimir Sever iz Nezavisnog hrvatskog sindikata smatra da bi za takav rad, kao i za noćni ili prekovremeni, morao postojati razuman minimalni iznos.
U Hrvatskoj imamo situaciju masovnog iseljavanja. Ljudi odlaze zbog malih primanja, zbog nestalnih oblika rada. Hrvatska udruga poslodavaca i dalje gura neku novu fleksibilizaciju. Vladajući pokušavaju pomiriti sindikalne stavove i poslodavačke stavove i traže neku neutralnost. Dakle, nije vrijeme za fleksibilizaciju, vrijeme je zapravo za defleksibilizaciju sustava rada. Vrijeme je da mi našim ljudima damo nekakvu sigurnost, stabilnost, a onda iz toga i bolje poslove i bolju plaću.
Za Media Servis, Dora Sesar.
Intervju Media Servisa.
9 dana dijeli nas od početka svjetskog prvenstva. Okupljanje je u ponedjeljak kad u popodnevnim satima lete za Saudijsku Arabiju. Tim povodom gostu intervju tjedna Medija servisa bio je izbornik vatrenik Zlatko Dalić. S njim je razgovarao naš Damir Tabaković.
Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Medija servisu.
Izbornik Dalić se prvo osvrnuo za Medija Servis na ozljedu nosa Joška Gvardiola.
Na svu sreću su informacije dobre, koliko mogu biti dobre u ovom trenutku. Ipak to nije ono 100% spreman igrač ako imaš masku i tu postoji malo i straha, malo i vid je malo sužen.
Od finala sa Francuskom u Rusiji prošlo je točno 1580 dana. Svijet se od tada potpuno promijenio, korona, maske, potresi u Hrvatskoj, rat u Ukrajini, a kod nas jedna od rijetkih konstanti je hrvatska nogometna reprezentacija. Ponovno su na svjetskom prvenstvu, što je još jedna velika pobjeda i igrača i Zlatka Dalića.
Mislim da u svoj sili ovih negativnih stvari, negativnosti, ovo će biti jedno osvježenje i nadam se da hrvatska reprezentacija opet bude ta koja će opet ujediniti, okupiti hrvatski narod i donijeti mu sreću i veselje.
Na kvalifikacijskom putu do Katra nije bilo sve idealno. Počelo se sporazum od Austrije, a finiširalo se pobjedama nad svjetskim prvacima, Francuzima te Dancima. Dežurni kritičari nisu bili na početku blagonakloni.
Uvijek će biti tih kritičara, oni nemaju drugoga posla nego da kritiziraju i neka njih. Oni samo mi daju snagu, daju energiju za još više, za još bolje.
Rijetko kad je popis igrača za veliko natjecanje imao manje kritika.
To je pobjeda mene i moga stožera. Još jedna, bilo ko da je pisao popis bi složio s nama u 98% slučajeva. Uvijek ima ime dva, to je sasvim normalno i zaista mislim da evo, i s te strane sam sretan i ponosan.
Protivnici u skupini F su Maroko, Kanada i Belgija. Izbornik smatra da će utakmica s afričkom reprezentacijom biti ključna za prolazak skupine.
To je prva utakmica i sve te afričke reprezentacije u prvoj utakmici daju svoj maksimum.
Kanada za sve, pa tako i za naš stručni stožer, velika je nepoznanica.
Momčar koja se posjeća svjetsko prvenstvo pored Meksika i Amerike bude prva, mora imati sav respekt.
Ako slučajno kiksamo u prve dvije utakmice, neće biti dobro ako će se vatreni u posljednjoj utakmici vaditi protiv Belgije.
Imaju oni svojih problema, Lukaku je ozlijeđen, Hazard ne igra. Međutim, na svjetskom prvenstvu će to sigurno biti drugačije i tak drugačiji pristup, tako da će to biti sigurno težak protivnik.
Velikanima poput Mesija i Ronalda i našeg maestra Luke Modrića, Katar će biti posljednje svjetsko prvenstvo u karijeri.
Oni će sigurno faliti na idućem svjetskom prvenstvu, jer to su vele majstori nogometa. Naravno, tu je naš Luka Modrić, nadam se da mu neće biti zadnje prvenstvo. Svjetsko vjerojatno hoće, ali neće biti zadnje za Hrvatsku. Takmičenje uz Luku su svi ovi drugi mlađi igrači puno bolji.
Tribine u Katru sigurno neće obilovati hrvatskim dresovima. Cijene aranžmana za dvije utakmice su oko 40.000 kuna, a u to ne ulazi cijena ulaznica. Ne veseli to baš izbornika Dalića.
Ipak je to svjetsko prvenstvo za navijače, za ljude koji prate reprezentaciju, ne samo za odabrane, ali nažalost mi o tome naručujemo, mi tu nemamo nikakvu ulogu i zato mi jedva čekamo evropsko prvenstvo u Njemačkoj. Sport.
Hrvatske rukometašice teškim su porazom od Slovenije otvorile drugi krug europskog prvenstva. Domaća ekipa je u Ljubljani slavila 26-18. Izbornik Hrvatske Nenad Šoštarić.
Obrambeno je bilo ok sve do pred kraja. Pred kraja je to priča, ta kriča ipak pustila, ali 26 golova ja ću popisati uvijek u bilo kojoj utakmici. Međutim, napadački zabiti 6 golova u jednom poluvremenu, nema šta onda očekivati na ovakvim prvenstvima.
Najefikasnija igračica susreta bila je Ana Gross, zabivši 7 pogodaka za Sloveniju, dok je za Hrvatsku 5 golova postigla ozlijeđena Valentina Blažević.
Stvarno sam se trudila da budem spremna za ovu utakmicu. Mislim da sam dala koliko sam mogla i eto, možda mi je žao što nisam mogla još više, ne znam, možda je još falilo.
Kraljice Šoka sljedeći susret igraju u subotu u 18 sati protiv Dankinja, koje su sinoć s 29-27 pobijedile Mađarsku.
Osnovna stvar je normalno da se fokusiramo na sebe, da dođemo do onih pravih zaključaka i da svi zajedno shvatimo da bi ostvarili rezultat, svi moramo biti na nekom najvišem nivou, jer ispod toga na ovakvom takmičenju i u krajnjoj liniji ovakvoj grupi, izuzetno jakoj grupi, teško očekivati nešto više.
Norveška, Danska i Slovenija imaju 4 boda, Švedska i Hrvatska 2, a Mađarska je na začelju bez bodova. Hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je pobjedu u trećem kolu predkvalifikacija za europsko prvenstvo 2025. godine. Hrvatska je sa 175 u Gracu nadvisila Austriju. Hrvatsku su do pobjede predvodili Roko Bađim i Dario Drežnjak sa 23, odnosno 18 koševa. Vršitelj dužnosti izbornika Aleksandar Petrović.
Drago mi je da je ova pobjeda došla ovako, da nije došla u neka od starta do kraja u briljantnoj igri, nego da praktički respektiramo svaki koš, svaki posjed, i to na kraju se ispostavilo. U drugom dijelu utakmice smo bili perfektni, samo smo dizali rezultat. Ništa drugo, treba se dobro odmoriti i spremiti za Poljsku.
A Poljska u Draženov dom stiže u nedjelju od 20 sati. Naša reprezentacija nakon tri kola ima 100%-ni učinak i nalazi se na vrhu grupe sa 6 bodova, a slijede ih Poljska s 5, Švicarska sa 4 te Austrija koja ima 3 boda. U riječkoj dvorani Zamet u tijeku je teniski meč doigravanja u Billie Jean King Cupu između Hrvatske i Njemačke. Prve su na teren izašle Petra Martić i Eva Lis, a nakon njih će igrati Petar Marčinko protiv Niemeyer. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, turska akvizacija Petrokemije. Oporba tvrdi da je trebala ostati u državnom vlasništvu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.